Matti Kankaanniemi, tervetuloa Raamattuavain Ekstraan.
Kiitoksia.
Sä oot tutkijana Åbo Akademiin historian Jeesus-tutkimusryhmässä. Ja sä toimit myös Vammalan helluntaiseurakunnan nuorisopastorina. Kumpi tehtävä työllistää sua tällä hetkellä enemmän?
No, tällä hetkellä mä oon tutkimusvapaalla, että tutkijan työ työllistää nyt enemmän.
Sä valmistelet väitöskirjaa. Missä vaiheessa se on tällä hetkellä?
On oikolukuvaiheessa, että melkein valmiina. Toivottavasti melkein valmiina.
Sun väitöskirjas koskee Matteuksen evankeliumin ylösnousemuskertomusta, vai kuinka?
Joo, Matteuksen evankeliumissa on kertomus vartioista Jeesuksen haudalla. Ja se on sellainen kertomus, mikä on tutkimuksessa jäänyt hyvin vähälle huomiolle. Ja mä oon sitten sitä tässä tutkinut ja pyöritellyt. Ja tarkoitus on sitten siitä saada jotain uutta sanottua.
Eli sä oot perehtynyt hyvin kattavasti Jeesuksen ylösnousemusta koskevaan tutkimukseen. Monesti ajatellaan, että usko ja tiede on kaksi täysin irrallaan olevaa todellisuutta. Voidaanko Jeesuksen ylösnousemusta tutkia tieteellisesti?
No, kyllä mun mielestä sikäli voidaan, että totta kai se niin sanottu usko Jeesuksen ylösnousemukseen, niin se menee tällaisen normaalin tieteen ulkopuolelle. Mutta sitten niitä perusteita, niitä tapahtumia historiassa, joihin tämä usko on perustettu, niin niitä voidaan tutkia ihan samalla tavalla kuin mitä muuta tahansa historian ilmiöä.
On esitetty erilaisia teorioita, jotka kumoaisi Jeesuksen ylösnousemuksen. Monesti tämmöiset teoriat saa mediahuomiota juuri pääsiäisen aikaan. Käydään nyt läpi Jeesuksen kuolemaan liittyviä tapahtumia ja tarkastellaan niitä argumentteja, joita on esitetty Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuutta vastaan. Ensinnäkin on väitetty, että Jeesus ei oikeasti kuollut. Hänet kyllä ristiinnaulettiin, mutta hän virkosi sen jälkeen henkiin. Ja jos Jeesus ei kuollut, niin ei mitään ylösnousemustakaan voinut tapahtua. Mitä tästä pitäisi ajatella?
Ensinnäkin voi jakaa tällaisiin akateemisiin ja ei-akateemisiin väitteisiin, eli just tämä valekuolemateoria, niin se on jo yli 100 vuotta sitten hylätty tieteellisestä tutkimuksesta. Siinä on niin kuin ylipääsemättömiä vaikeuksia. Tietysti ristiinnaulitseminen, niin siinä oli kuolemantuomio, jossa aina varmistettiin ristiinnaulitun niin kuin hengen lähtö. Ja sitten me voidaan miettiä ihan sitä, että jos nyt tällainen ruoskittu ja ristiinnaulittu ihminen jollain tavalla mönkisi sieltä haudasta ulos, niin ei nämä ihmiset ollut niin tyhmiä siihen aikaan, että ne olisi puhunut ylösnousemuksesta, vaan kyllä se olisi ymmärretty, että nyt tämä vaan selvisi tästä ristiinnaulitsemisesta. Ja meillä ei ole pienintäkään dokumenttitodistetta tämmöisen asian puolesta, niin tieteellisen tutkijan on pakko siinä vaiheessa nostaa kädet ylös ja sanoa, että ainakaan tieteessä tämmöistä teoriaa ei voida esittää.
Jeesuksen kuolema on siis hyvin varma historiallinen tosiasia.
No, se on yhtä varma kuin se, että liittoutuneet nousi Normandiassa maihin 44, että se on niin kuin fakta.
Jotkut kriittiset tutkijat on esittänyt, että Jeesuksen hautapaikka olisi ollut epäselvä. On väitetty muun muassa, että Jeesus olisi haudattu joukkohautaan, jossa se olisi käynyt tunnistamattomaksi.
No, tämä hautaaminen on tapahtunut varmasti. Että se on ainoastaan se ihan kourallinen tutkijoita, jotka on esittänyt, että Jeesus ei olisi haudattu. Juutalaisille hautaaminen oli äärettömän tärkeä asia ja jopa nasiirien oletettiin hautaavan kuollut, vaikka kuolleen koskeminen oli niin kuin saastuttava tekijä. Niin jos nasiiri tapasi tiellä kuolleen ja kukaan muu ei haudannut, niin hänen täytyy saastuttaa itsensä ja haudata. Että se vähän kuvaa juutalaista suhtautumista siihen hautaamiseen. Ja tämä joukkohautateoria on sellainen, mitä on niin kuin hyvinkin tarkkaan joutunut tuossa tutkimustyössäni tutkia. Siinä on ensimmäinen iso ongelma on se, että meillä ei ole todistetta mistään tällaisesta juutalaista joukkohaudasta. Ja usein tässä tulee sellainen niin kuin hiukan huvittavakin esimerkki meidän nykyajattelusta. Eli me kuvitellaan, että se joukkohauta olisi sellainen, jossa on satoja tai tuhansia ruumiita, mutta eihän siellä silloin pääsiäisenä ollut niin sanottuja tuoreita ruumiita välttämättä kuin kolme, jos olisi ollut joukkohauta. Eli Jeesus ja nämä kaksi kriminaalia. Ja Jeesus olisi ollut niin kuin joukkohaudastakin hyvin tunnistettavissa. Eli tällä joukkohautateorialla ei pystytä pakeneen edes tätä niin kuin tyhjän haudan problematiikkaa. Ja sitten tämän niin kuin Jeesuksen hautaamisen ja hautapaikan puolesta on hyvin vahvoja todisteita. Kyllä, että se tosiaan oli tämän, suurin piirtein tällainen, kun evankeliumit kertoo.
kuka hautasi Jeesuksen?
No Joosef Arimatialainen hautasi Jeesuksen, ja Joosef Arimatialaisessa on sellainen mielenkiintoinen piirre, että hän on hyvin epätodennäköinen keksintö, koska Arimatia nimistä paikkakunta ei vieläkään oikein tarkkaan tiedetä, missä se on. Siinä ei ole mitään teologista, yhtään mitään merkitystä tällä Arimatia-sanalla. Ja sitten me nähdään kaikista evankeliumeista, että Joosef oli vähän hankala tapaus määrittää. Toisaalta hänet määriteltiin niin kuin hyvisten puolelle, että hän odotti Jumalan valtakuntaa, ja Matteus jopa sanoi, että hän oli opetuslapsi. Mutta sitten muut liittää aina jotain varauksia, eli hän on sellainen välimallin epäselvä hahmo. Ja tällaisia ei yleensä keksitä, vaan ne perustuu silloin ihan historiallisiin tapahtumiin.
Raamattu kuvaa, että Jeesuksen hauta löytyi pääsiäisaamuna tyhjänä. Tätä on selitetty siten, että Jeesuksen ruumis olisi varastettu. Mitä sä tähän sanot?
No, tämä varkausteoria on kaikkein järkevin teoria näistä vaihtoehtoteorioista. Että se, koska siitä on niin vahva näyttö, että Jeesuksen hauta tyhjeni, eli se ruumis häipyi sieltä. Se myöntää juutalaiset vasta polemiikassansakin, että hauta tyhjeni. Ja voidaan ehkä spekuloida ajatuksella, että vaikka Pietari esimerkiksi kuoli sen uskonsa tähden ja monet kristityt kärsi, niin jos olikin joku sellainen kristitty, jotka vei vähän niin kuin muilta kristityiltä salaa sen ruumiin jonnekin. Että tämmöistä nyt voitaisiin tietysti lähteä rakentelemaan. Mutta, ja olen joskus koittanut tätä teoriaa rakentaa mahdollisimman pitkälle, mutta siinäkin sitten jossain vaiheessa tulee vähän niin kuin hankaluuksia vastaan. Esimerkiksi just nämä ylösnousemusilmestykset sitten, että mistäs ne sitten niin kuin tuli tähän pakettiin mukaan. Mä kompastuin siihen tässä selitysmallissa, vaikka tosissani yritin.
Niin, varkausteoriassa ongelmaksi muodostuu myös varastajien motiivi. Mikä olisi voinut olla juutalaisten tai kristittyjen motiivi varastaa Jeesuksen ruumis?
Se on ihan täysin mysteeri. Siis juutalaisilla nyt ei olisi voinut olla mitään motiivia, koska niillähän oli siitä vaan haittaa, ja ne olisi kaiken järjen mukaan sitten tuonut sen ruumiin esille, kun alettiin julistamaan ylösnousemusta. Voisi ehkä ajatella, että joku kristitty olisi halunnut jostain syystä haudata Jeesuksen vaikka kotipaikkakunnalle, mutta tosi juutalaiset ei ruumiin kanssa mielellänsä pitkiä matkoja liikkunut, että sitä motiivia on niin kuin äärettömän vaikea kyllä keksiä.
Varastettiinko tuolloin ylipäätään ruumiita?
Enemmänkin ehkä haudaryöstöt, siis se, että jos siinä oli jotain arvokasta siinä ruumiin mukana laitettu, niin kuin usein tietysti jotain varastettavaa oli. Mutta se, että nyt niin kuin puhtaasti varasteltaisiin ruumiita, niin juutalaisessa yhteisössä niin se on aika epätodennäköistä, koska ruumis oli saastainen, ja ne ei saanut koskea. Ja sitten herää aina se kysymys, että mitä joku tällaisella ruumilla tekee.
Raamattu kertoo myös ylösnouseen Jeesuksen ilmestymisistä opetuslapsille. Olisiko nämä ilmestymiset voinut olla hallusinaatioita, eli aistiharhoja?
No, tämä on semmoinen, että se tuntuu nykyihmisestä kauhean hyvältä ja luonnollista selitykseltä, että no ne oli vähän sekaisin ja näki jotain. Mutta sitten kun me tarkastellaan näitä eri kertomuksia, niin me huomataan, että se hallusinaatioteoria ei oikein toimi, kun se psykologinen valmiustila on ollut hyvin erilainen kaikilla. Paavali, eli Saulus Tarsolainen, oli kristittyjen vainoaja ja hänellä oli siis hyvinkin vihamielen suhtautuminen. Sitten taas Maria Magdalenan koko elämä ja identiteetti riippui Jeesuksesta. Eli heillä oli ihan erilaiset niin kuin lähtökohdat niihin ilmestyksiin. Ja sitten on tämä tapaus, jossa Jeesuksen kerrotaan ilmestyneen yli 500 kerralla. Niin se on vähän niin kuin 500 ihmistä näkisi unta, samaa unta joka yön. Eli hallusinaatiohan nousee meidän aivoista ja kaksi ihmistä ei periaatteessa näe samaa hallusinaatioa. Tutkimuksessa tietysti ja yleensä käytännössä tunnetaan tämmöinen niin sanottu indusoitu eli johdettu hallusinaatio, jossa vaikka hypnotisoidaan iso joukko kokeen jotain samaa, mutta näissä on sitten tämmöinen spontaani sävy ja mun käsittääkseni spontaaneita joukkohallusinaatioita ei taideta tuntea lainkaan tai ainakin on äärettömän harvinaisia, että sen takia hallusinaatioteoria niin kaatuu oman mahdottomuutensa ja sitten siellä on se tyhjä hauta, että kuitenkin, että se täytyisi jotenkin kanssa siihen ympätä mukaan. Ja on yritetty sitä sitten pelastaa tämä hallusinaatioteoria sillä, että tyhjää hautaa pidetään keksintönä, myöhempänä myyttinä. Ja tämä on ollut niin tutkimuksessa suhteellisen suosittu vähemmistönäkemys. Noin 25% kriittisistä tutkijoista edustaa tätä näkemystä. Ja, mutta siinä on sitten, törmätään moniin vaikeuksiin tässäkin, että kuka keksii naiset todistajaksi, ja ennen kaikkea Maria Magdalena, joka oli entinen riivattu, ja jonka maine oli muutenkin mahdollisesti niin kuin aika kyseenalainen, niin hän on huonoin mahdollinen todistaja. Jos joku olisi keksinyt sen tyhjän hautakertomuksen, niin Joosef Arimatialainen olisi ollut kaikkein varten otettavin haudan löytäjä ja todistaja.
Eli jotkut tutkijat on kehitellyt teoriaa, jonka mukaan ensimmäiset kristityt koki jonkinlaisen ilmestyksen, ja tämän jälkeen he olisi keksinyt kertomuksen tyhjästä haudasta. Näinkö se menee?
Joo, tässä on itse asiassa kaksi koulukuntaa. On tämmöinen koulukunta, jonka mukaan Markuksen evankeliumin kirjoittaja, keksi tämän tyhjän hautakertomuksen. Ja villein on ehkä, että se on Dominic Rossanin teoria tässä, jonka mielestä Markus keksi sen vastustaakseen ylösnousemusopetusta. Sitaatti päähän Markusta tämä ylösnousemuksen korostaminen, ja sitten se keksi vastateisin sille, että hauta jäi tyhjäksi, että tämä on tyhjä usko. Ja sitten on esitetty sellaista, että joku varhaiskristitty jossain keksi apologeettisista syistä tyhjä hautakertomuksen, vähän niin kuin tuomaan lisää uskottavuutta tälle ylösnousemuskertomukselle. Mutta se on tosiaan jo niin kuin moneen kertaan mun mielestä vakuuttavasti näytetty, että tämä kertomus ei ole apologeettinen, sitä ei ole keksitty vakuuttaan ketään. Siinä on niin paljon aukkoja, että siihen kaatuu nämä keksintöteoriat aika selkeästi.
Sä mainitsit naiset haudalla. Mikä merkitys sillä on, että juuri naisten kerrotaan löytäneen tyhjä hauta?
No se on tosiaan sellainen yksityiskohta, jota on hyvin vaikea selittää, jos nämä olisi keksittyjä. Ja mä oon koittanut kaikki tutkimusten myötä niin kuin paljon tätä kysymystä just selvittänyt, koska se kertoo, se on meille niin kuin tärkein, ehkä tärkein argumentti tyhjä hauta kertomuksen varhaisuuden puolesta. Ja naisten asema todistajana oli heikompi kuin miesten, vaikka heitä joskus käytettiin oikeudessa todistajana, että sitä ei voida liioitella sitä naisten huonoa asemaa, mutta joka tapauksessa on selvää, että niin kuin keksityssä kertomuksessa todistaja on aina mies ja mielellään sen vielä arvostettu mies. Ja tämä kertoo meille sitten siitä normaalihistorian tutkimuksen puitteissa, että tätä tyhjä hautakertomusta ei ole keksitty, vaan että se perustuu historialliseen tapahtumaan.
Raamatun kuvauksen mukaan Jeesus siis ristiinnaulittiin juutalaisten pääsiäisjuhlien aikaa. Hän kuoli, Joosef Arimatialainen hautasi hänet yksityishautaan, jonka havaittiin pääsiäisaamuna olevan tyhjä. Tämän jälkeen opetuslapset näki Jeesuksen elävänä. Tutkija Matti Kankaanniemi, onko tämä historiallisesti todennettavissa oleva tapahtumaketju?
On. Tämä on niin kuin, just tällaisena, niin kuin sanoit, niin ihan sellainen, mihin voidaan normaalin historian tutkimuksen metodein päätyä. Me tutkitaan näitä dokumentteja, jotka asioista kertoo, niin kriittisesti, eli tässä tutkimuksessa ei automaattisesti oleteta, että kaikki, mitä evankeliumit tai muut Uuden testamentin kirjat sanoo, on totta, vaan niitä tosiaan arvioidaan, ja sieltä poimitaan nämä niin kuin vahvasti historialliseksi perusteltavat kohdat ja seikat, ja niistä sitten rakennetaan tänne malli tai teoria, ja se on niin kuin historian tutkimusta tieteellisenä, ja sen pohjalta voidaan tämmöinen tapahtumakulku ihan perustellusti esittää.
Minua kiinnostaa, että jos on ateisti Raamatun tutkija, ja hän tulee siihen johtopäätökseen, että nämä argumentit puoltaa sitä, että asiat menee pääpiirteissään niin kuin Raamattu ne kuvaa, niin mitä vaihtoehtoja hänelle jää, jos hän ei halua uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen? Eli miten pystytään selittämään tämä?
No, tässä tullaan tietysti tämmöiseen mielenkiintoiseen uskontopsykologiseen alueeseen, että ihminen ei ole täysin rationaalinen, että ihminen voi, niin kuin me kaikki monesti jätetään asioita, joita me ei ymmärretä, niin selvittämättä, eli vaan niin kuin avoimeksi, ja näin on ehkä moni tutkija tehnytkin, joka ei ole tunnustavia kristittyjä, että he voi päätyä näihin johtopäätöksiin, mutta jättää se vähän niin kuin auki, että ehkä Alexander Wedderburn niminen tutkija on ensimmäisenä mieleen tällaista, joka päätyy vähän tämän tapaisiin päätelmiin, mutta sitten ei kuitenkaan usko, että tämmöinen ylösnousemus olisi niin kuin realistisesti totta.
Mieleeni tulee vielä sellainen väite, jonka mukaan kaikki varhaiskristityt eivät olisi uskoneet, että Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleista, vaan että se olisi ollut jonkinlainen henkinen tapahtuma. Eli kun kristityt sanoivat, että Jeesus elää, he tarkoitti sillä jotain samaa kuin nykypäivänä sanotaan, että Elvis elää.
Joo, tämä John Dominic Crossan taisi heittää tämän ajatuksen, että nämä fanitti niitä, varhaiskristityt fanitti Jeesuksen opetuksia niin paljon, että ne rupesivat sitten symboloimaan sitä fanitustansa sillä, että Jeesus elää, että hänen sanomansa oli kova juttu. Ja sitten on tietysti näitä tämmöisiä niin kuin ei-ruumiillisen ylösnousemuksen ajatuksia. Siinä on semmoinen vaikeus tässä ei-ruumiillisen ylösnousemuksen ajatuksessa, että juutalaiset uskoivat, että niin kuin ihmisen sielu tai henki, tämä nefes, hebreaksi, häipyy kuolemasta 3 tai 4 päivän päästä. Ja nyt jos Jeesuksesta olisi vaan tämä nefes häipynyt tai siirtynyt, niin millä ihmeellä olisi sitä kutsuttu ylösnousemukseksi ja sitten muiden ihmisten vastaavaa tapahtumaa taas ei kutsuttaisi ylösnousemukseksi. Että ylösnousemus niin kuin edellyttää sitä määritelmällisesti, että se ruumis häviää haudasta.
Miksi ylösnousemus on keskeinen osa kristinuskoa?
Ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luvussa Paavali kertoo korintolaisille tapahtumista ehkä noin 5 vuotta aikaisemmin, jolloin hän oli perustanut Korinton seurakunnan. Ja Paavali sanoi, että minä noin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut. Ja sitten Paavali korostaa, että tässä pitäytymällä te pelastutte ja kun tähän uskotte, tämä on se evankeliumi, tämä on se keskeinen sanoma, mikä julistettiin. Ja tämä sanoma oli se, että Kristus on kuollut meidän syntiemme puolesta kirjoitusten mukaan ja että hänet haudattiin ja että hänet herätettiin kuolleesta 3. päivänä kirjoitusten mukaan ja että hän näyttäytyi Keefalle. Tässä oli niin kuin kristinuskon ydin. Eli niin kuin, jos ajatellaan, että copyright kristinuskoon on näillä apostoleilla, jotka sen sitten pisti käyntiin, niin jos me ylösnousemus otetaan pois, niin me saadaan ikään kuin teosta kimppuun. Meillä me rikotaan kristinuskon copyright, että sitten täytyy antaa sille oppikouskonnolle tai ideologialle joku muu nimi. Eli kristinusko seisoo tai kaatuu tämän ylösnousemususkon varassa.
Jeesus elää. Mitä se merkitsi ensimmäisille kristityille? Ja mitä se merkitsee meille?
No ehkä se yksi tämmöinen, jos lähdetään sinne varhaiskristittyjen pari, jotka oli juutalaisia, niin Jumala tavallaan vahvisti Jeesuksen opetukset ja persoonan ja tämän sovituskuoleman tällä ylösnousemuksella, siis sillä, että hän herätti Jeesuksen kuolleista. Näin varhaiskristityt ymmärsi sen, että se oli tällainen niin kuin leima Jeesuksen toiminnalle, että hyväksytty. Ja totta kai tämä ulottuu sitten niin kuin meillekin ihan nykyaikaan asti, että tämä sama leima. Ja sitten siinä on tietysti se puoli, että siinä on tänne merkki siitä, että kuolema on voitettu, että on toivo ihmisellä kuoleman jälkeenkin. Että se varmasti siinä on yhtenä vahvana sanomana vielä nykyäänkin.
Eli modernin ajan kristityt, me voidaan hyvillä mielin uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen, ilman että meidän pitäisi häpeillä tai että se olisi jotenkin älyllisesti alempiarvoista uskoa.
Joo, ainakin siis jos mä itse puhun niin kuin historian tutkijan roolissa, niin historian tutkimuksen puitteissa ei ole mitään sellaista, mikä vähimmässäkään määrin tekisi tästä uskomuksesta naivia tai epämääräistä. Että sitten se on eri asia, mitä filosofit asioita määrittelee ja muuta, mutta niin tosiaan niin kuin tieteellisen historian tutkimuksen puitteissa, niin voi ihan hyvällä omalla tunnolla, hyvällä mielellä uskoa Jeesuksen ylösnousemukseen.
Ylösnousemuksessa on meillekin se toivon sanoma, että kuolema on voitettu myös meidän kohdallamme. Kiitos Matti Kankaanniemi haastattelusta ja siunausta työhösi ja elämääsi.
Kiitoksia.